Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Apelacioni sud odbacio optužnicu za ratni zločin u selu Kravice kod Srebrenice, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Zaposleni u centrima za socijalni rad održali protestnu obustavu rada. Nastavljen štrajk u Fijatu. Pritvor od 18 mjeseci državljanima Srbije osumnjičenim za ubistvo na Zakintosu. Na 20 godina zatvora u Moskvi osuđen izvršilac ubistva Borisa Njemcova. U Srbiji sutra sunčano i malo svežije do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, kako je moguće da država ne može da spreči sve češće napade porodičnih nasilnika.
Nema dovoljno stručnog znanja, nema nadzora rada unutar institucija i očigledno znači nema ni dovoljno kapaciteta da se sprovedu oni zakoni i propisi koji već postoje.
Kao i zašto većina radnika kragujevačkog Fijata ne odustaje od štrajka. Zoran Stanić, predsjednik sindikata Nezavisnost.
Para ima, rastaju se na sve strane, samo nema za plate. Za plate Fijat izdvaja manje od 2% od ukupnih troškova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Optužnica za ratne zločine protiv 8 osoba odbačena je pred apelacionim sudom u Beogradu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa to nam je potvrdila koordinatorka za medije apelacionog suda Mirjana Piljić.
Odeljenje za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu je preinačilo rešenje Višeg suda u Beogradu, odeljenje za ratne zločine, od 30. maja 2017. godine i odbacilo optužnicu tužilaštva za ratne zločine od 21. januara 2016. godine, kojom je okrivljenom Nedeljku Milidragoviću, Aleksi Golijaninu, Milivoju Batinici, Aleksandru Dačeviću, Bori Miletiću, Jovanu Petroviću, Dragomiru Pa i Vidoslavu Vasiću, stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu. Po naloženju apelacionog suda u situaciji kada u vreme podnošenja optužnog akta nije bio izabran tužilac za ratne zločine, niti je određen vršilac funkcije tužilaca za ratne zločine, apelacioni sud smatra da su žalbeni navodi odbrane osnovani s obzirom na to da se radi o inokosnom samostalnom državnom organu čiju funkciju upravo obavlja javni tužilac, a što povlači i nemogućnost postupanja zamjenika tužioca za ratne zločine. Dakle, s obzirom na to da je tužiocu za ratne zločine prestao mandat 1. januara 2016. a da novi nije imenovan, je da su ispunjeni zakonski uslovi da se donese formalno rešenje usled nastalih smetnji koje su otklonile.
Možete li mi reći koji je naredni pravni korak?
Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba, znači sada je pravnosnažno ovo rešenje, jedino vanredni pravni lek, ali pošto umeđu vremenu imenovan tužila za ratne zločine, on ima mogućnost da podnese ukoliko smatra su ispunjeni uslovi za to novi optužni akt.
Apelacioni sud tako je usvojio zahtev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. godine za suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za zločine na civilima u selu Kravice kod Srebrenice 95. odbaci jer je nije podigao tužilac za ratne zločine. A Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja je u svojstvu posmatrača pratila ovaj proces, za naš program ocenjuje da je takav rezultat velikog slučaja je proizvod nezainteresovanosti pravosuđa i politike za procesuiranje ratnih zločina.
Sama činjenica da jedna takva proceduralna omaška može da ugrozi najveći predmet koji je ikada procesuiran za ratne zločine u Srbiji govori zapravo o tom omašku. Neprestano za te najvažnije predmete vidimo te neke proceduralne probleme koje zamagljuju oči javnosti jer prosečan čovjek ne može da razume o čemu se tu radi. To se neprestano ponavlja, podsećam na presudu za Ovčaru, možda drugi ili prvi najvažniji predmet sa procesuiran u Srbiji je ukinut 4 godine nakon pravosnažnosti. I to je sad jedna strana priče koja je užasno, ja mislim, najvažnija strana priče jer mislim da je ispod svakog dostojanstva komentarisati to da, pa jeste to predviđeno zakonom, jeste da tužilac koji je podigao optužnicu nije imao puno zakonsko ovlašćenje, ali to su proceduralni detalji koji su dozvoljeni da se dese. I ovaj problem je nastao zato što Srbija nije smatrala da je važno da popuni poziciju tužioca za ratne zločine godinu i po dana.
Čuli ste Milicu Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u centrima za socijalni rad u Beogradu danas su održali protestnu obustavu rada od 13 časova u trajanju od sat vremena na dan nakon što su u Rakovici ubijeni majke i dete i ranjena tri socijalna radnika, javila je televizija N1. Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti saopštio je da je održan hitan sastanak sa predstavnicima nadležnog ministarstva po pitanju bezbednosti na radu. Zatraženo je izmeštanje instituta viđanja u kontrolisanim uslovima van prostorija centara za socijalni rad, prisustvo policije u centrima za socijalni rad, povećanje broja pripadnika obezbeđenja i formiranje saveta za sprečavanje nasilja u porodici. Gradska uprava saopštila je da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali naložio da se hitno sprovedu aktivnosti za uvođenje dodatnih mera obezbeđenja u svim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad. Prošle nedelje ispred Centra za socijalni rad u Novom Beogradu ubijena žena pre troje maloletne dece. Zakoni u Srbiji koji su usmereni na suzbijanje nasilja u porodici znatno su ispred prakse, kaže za naš program saradnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović, sa kojom je Miloš Teodorović razgovarao povodom sve češćeg brutalnog nasilja prema ženama i deci.
Imamo sistemske propuste i sistemske greške najmanje na tri nivoa. Jedno je u proceni o kom se nasilju radi, koliko je ono opasno, odnosno nebezbedno. Drugo je u razumevanju da je postupak razvoda i poveravanja dece povećava opasnost od nasilja, te bi zapravo trebalo preduzimati mere da se kroz ceo taj postupak vodi računa o bezbednosti žene i dece. I treći, onaj koji je dakle dramatičan i povezan je sa nerazumevanjem ili neznanjem ljudi u centrima socijalni rad, ali moram reći onima koji donose odluke u sudovima kod poveravanja i određivanja modela viđenja, je razdvajanje nasilja u partnerskom odnosu od roditeljskih uloga ili roditeljskih prava. Dakle, te dve stvari ne smiju da budu razdvojene, one moraju da budu blisko povezane i da se roditeljsko funkcionisanje, kapaciteti i prava posmatraju u kontekstu nasilja koje roditelj čini prema majci dece i prema deci i u prisustvu te dece.
Ono što se mora podvući jeste da ova država ima strategiju za borbu protiv nasilja u porodici, ova država ima adekvatne zakone. Da li ova, pogotovo ova dva posljednja slučaja koja su se dogodila, kažem, u Centru za socijalni rad, pokazuju da država ipak nema dovoljno kapaciteta da spreči ovakve tragedije?
Nema dovoljno stručnog znanja, nema nadzora rada unutar institucija koji nije vanredni nadzor, nego je nadzor redovne prirode i očigledno znači nema ni dovoljno, kako ste vi rekli, kapaciteta da se sprovedu oni zakoni i propisi koji već postoje. Oni su sada mnogo bolji nego što je praksa.
Kada posmatrate sa strane šta se događa, stiče se utisak da je društvo preplavljeno praktično ljudima patološke prirode koji su spremni za ovakve akte.
Najčešće čujete kako su to zapravo patološke prirode, ali nažalost nisu. Znači, društvo se ne brani, društvo ne imenuje stvari kako valja, društvo na svim svojim mestima odgovornosti pokazuje da je bezobzirnost i leđistvo i nasilje dopustivo ili nije kažnjivo i onda zapravo svako sebi daje pravo ili neki sebi daju pravo da nezavisno od toga šta su pravila, propisi, sudske odluke, izvrši ono što ima namjeru da izvrši zato što je zapravo celo društvo to postavlja na takav način kao normalnu pojavu.
Nakon tri ubistva u slučajevima porodičnog nasilja u posljednjih 10 dana u Beogradu, Nova stranka zatražila je od predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić da hitno smeni donedavnog ministra za socijalna pitanja Aleksandra Vulina i njegovo udaljenje sa javnih funkcija. Pritvor od 18 meseci odredio istražni sudija za trojicu državljana Srbije koji su osumnjičeni za učešće u ubistvu Amerikanca Bakari Hendersona na grčkom ostrvu Zakintos, javila je Politika. U toku je saslušanje još četvorice osumnjičenih za to krivično delo, a Beogradski list piše da se očekuje da će se ista mera doneti i za njih. Grčki mediji preneli su da se ne zna kada bi suđenje moglo da počne jer se tek očekuje podizanje optužnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Štrajk u fabrici Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu se nastavlja, tvrde dva većinska sindikata u toj kompaniji. Štrajkački odbor saopštio je da je Fiat postavio ultimatum da se zamrzne štrajk, što je uslov za početak pregovora, ili će fabrika u Kragujevcu otpustiti 320 radnika i smanjiti proizvodnju za 80%, izveštava Branko Vučković.
Predsednik samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike Zoran Marković kaže da je vlada Srbije obaveštena da ukoliko ne dođe do prekida štrajka, u Fiatu razmatraju predviđaju mogućnost otpuštanja radnika i smanjenja planirane proizvodnje za ovu godinu. Zbog toga je po njemu veoma važno da svaki radnik preuzme ličnu odgovornost i pismeno se izjasni o daljoj sudbini štrajka i same fabrike.
Odgovornost je na nama, da li kompanija u Kragujevcu sa tih 2300 nešto radnika će da ostane. Odgovornost je na nama da li će 1000 nešto kooperanata da preživi. Odgovornost je na nama da ukupno tih 6500 ljudi u Srbiji koji radi trenutno za kompaniju Fiat treba da radi u Srbiji. Kompanija Fiat, ako ima nameru da ovo zatvori, ona neće onda ni da da ni povećanje plati, neće da ispuni ni jedan zahtjev.
Za razliku od njega, predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stanić kaže da problem kompanije nisu financije, već inat poslodavca koji ne želi da čuje vapaj radnika.
Da je kompanija u financijskim problemima, radnici bi sigurno pristali da rade i za 30.000, možda i 20. Međutim, problem je što para ima, raspaju se na sve strane, samo nema za plate. Za plate Fiat izdvaja manje od 2% od ukupnih troškova.
Pojedini mediji su pozivajući se na nezvanične izvore najavili da će u Kragujevac u petak doći izvršni direktor Fiat grupe Alfredo Altavila, od koga se očekuje da u pregovorima sa predstavnicima štrajkačkog odbora i vladom Srbije pokuša da okonča višednevni prekid proizvodnje Fiata 500L izazvan generalnim štrajkom. Međutim, nakon jučerašnje odluke radnika druge smene, ta mogućnost je dovedena u pitanje jer Fiat shodno svojoj praksi da ne pregovara dok traje štrajk traži da se on prekine kako bi se stvorio preduslov za početak pregovora o zahtevima radnika. Proizvodni radnici kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija su u generalnom štrajku od 27. juna, od kada traže povećanje bruto osnovice za obračun zarada na 50.000 dinara, drugačiju organizaciju posla radi rasterećenja radnika koji rade više operacija, isplatu ostvarenih bonusa efikasnosti i naknadu troškova prevoza za angažovanje van standardnog radnog vremena. Tokom proteklih 12 dana potpune obustave rada nije proizvedeno 4880 automobila, a već danas će taj broj biti povećan na čitavih 5320 vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Moskovski okružni vojni sud osudio je Zaurada Dajeva na 20 godina zatvora zbog ubistva opozicionog političara Borisa Njemcova. Kako je obrazloženo u presudi da Dajev, bivši pripadnik specijalnih policijskih čečenskih snaga, pucaju Njemcova na mostu u blizini Kremlja 27. februara 2015. Policija Turske privela je 44 osobe u okviru antiterorističke operacije, uključujući osobe koje su planirale dva samoubilačka bombaška napada u Istanbulu prošle godine. Tada su poginule 44 osobe, a ranjeno je 155 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je u Europi na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Uoči puta u intervju za Reuters govorio je o svim aktuelnim pitanjima, pripremila Mirjana Rakela.
Izravno sam pitao ruskog predsjednika Vladimira Putina da li se miješa u američke izbore, što sugeriraju izvještaje američkih obavještajnih agencija, a on je inzistirao na tome da se nije miješao, kazao je Trump u intervjuu koji je dao u Bijeloj kući. Prema njegovim riječima, o tome se razgovaralo prvih 20-25 minuta na susretu koji je trajao više od 2 sata na marginama samita G20 u Hamburgu. Upitan da li vjeruje Putinovim riječima, Trump je malo zastao, a onda odgovorio:
vidite, nešto se događalo, a mi moramo otkriti šta je to, jer nešto tako ne smijemo dopustiti da se događa u našem izbornom sistemu.
I dok su američke obavještajne agencije, pa čak i članovi Trumpovog kabineta, rekli kako se Rusija miješala u američke izbore, Trump se kolebao oko teme naglašavajući da je Rusija nuklearna sila kao i Sjedinjene Države.
He wants what's good for Russia.
Ruski predsjednik želi ono što je dobro za Rusiju, ja želim ono što je dobro za Sjedinjene Države. No ima slučajeva kao što je Sirija gdje zajedno možemo nešto uraditi, kao što je postizanje primirja. I u drugim slučajevima u kojima se slažemo, to može biti pozitivno. Tako stoje stvari. Nekada se nećete složiti, drugi put hoćete.
Također se pozitivno izjasnio o samitu G20 te ocijenio da se fantastično slagao sa liderom svake od zemalja sudionica skupa. Trump je također kazao kako je atmosfera u Bijeloj kući fantastična, usprkos medijskih izvještaja da su u kaosu, što je jedan Trumpov suradnik opisao kao uragan pete kategorije, izvijestio je Washington Post. Predsjednik Trump je rekao da nije znao za susret svoga sina sa ruskom odvjetnicom Natalijom Veselickajom tokom kampanje, koja mu je navodno dala informacije iz Kremlja koje su trebale naštetiti Hillary Clinton. Trumpov najstariji sin priznao je susret, ističući da zapravo nije dobio neke ozbiljnije informacije. Kritičari upozoravaju da se vrlo moguće radi o kršenju saveznih zakona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud odbacio optužnicu za ratni zločin u selu Kravice kod Srebrenice, potvrđeno za naš program. Zaposleni u centrima za socijalni rad održali protestnu obustavu rada. Nastavljen štrajk u Fijatu. Pritvor od 18 mjeseci državljanima Srbije osumnječenim za ubistvo na Zakintosu. Na 20 godina zatvora u Moskvi osuđen izvršilac ubistva Borisa Njemcova. U Srbiji sutra sunčano i malo svežije do 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o razbuktalom tabloidnom ratu u kom se ne biraju sredstva. Na jednoj strani je Kurir, a na drugoj set beogradskih medija. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka.
Činjenica da se Ring, Srpski telegraf, Informer i još neki uključuje žestoko dokazuje da to nije pre svega problem poreza, već je očigledno da su ovi mediji koji napadaju sada Kurir apsolutno s razlogom nazvani režimski mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekada su građanke i građani socijalističke Jugoslavije hodočastili u Trst po originalne farmerke i razna druga potrošačka dobra koji kod nas ili nije bilo ili su bile dostupne samo inferiorne kopije. Navodi naš kolumnista Teofil Pančić u svom posljednjem komentaru osvrćući se na summit lidera Zapadnog Balkana. Ovdje slušamo odlomak.
Čak ni ovakva prigoda nije bila dovoljna da bar na deklarativnom nivou sve prođe kako treba. Jedna je zemlja, Bosna i Hercegovina, sa samita upadljivo odsustvovala, to jest njenog potpisa na sporazumu bar za sada nema, zato što predstavnici dvaju bosansko-hercegovačkih entiteta nisu mogli da se usaglase. Pa tako ispada da u samom središtu Balkanskog poluostrva zjapi pozamašna ozonska rupa. Ili recimo, istog dana dok se u Trstu održava ovakav samit, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić dopušta sebi još jednu seriju eskapada na račun susjedne Republike Makedonije, lajkajući se zbog tobožnje greške Srbije što je ovu zemlju uopšte priznala pod njenim ustavnim imenom. Daleko od toga da samit u Trstu ne treba pozdraviti, samo što nas iskustvo pominje da se njegovim rezultatima ne nadamo pre nego što ih vidimo, jer su ovdašnje političke elite, s relativno retkim izuzecima, upravo na trajno nerešenim konfliktima i na svojevrsnim toksičnim resantimanima prema susjedima izgradile ceo svoj simbolički politički kapital, a bogme i onaj stvarni, opipljivi. I zato neće tako lako promijeniti modus operandi, naprotiv, eksploatisat će ga dokle god mogu, a moći će sve dok im građane njihovih zemalja to dopuštaju. Što po svojoj prilici znači da za njih još dugo neće biti zime, a građanima kako se zalomi. Možda nekad i dočekaju da je ponovo dođu do Trsta, bez više graničnih i ostalih putnih komplikacija, nego što ih danas treba savladati, recimo, od Lisabona do Štokholma.
Kolumnu Teofila Pančića u celini potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo predstavio je u Beogradu dosije pod naslovom Deportacija izbjeglice iz Srebrenice od 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih streljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske, prenosi Branka Mihajlović.
Azem Avdić se i danas vodi na spisku nestalih nakon što je iz Srbije, gde je preplivavajući Drinu, potražio spas, isporučen snagama Republike Srpske u julu 1995. godine, svedoči njegov sin Muhamed.
Mog babo nije isporučila XY persona ili neki seljak koji ga zatikao na svom imanju. Mog babo je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije, zvanično protokolsala, zvanično ga obradila, zvanično Risto Šelvac iz Bajine Bašti, komandir staničnog mjesta za kontroli prelazak državne granice, ga isporučio. On to nije isporučio tek na svoju ruku. Znači, radio je u ime države. Je li ga ova država sankcionisala? Ne. Nagradila ga je penzijom. Je li provela istragu zašto je to uradio? Ne. Danas Risto Šelvac živi u Bajnoj Bašti sa svojim sinovima. Ali samo ne znam kako spava.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže da im se prošle godine javio Muhamed sa dokumentom da je njegov otac bio zarobljen u Bajinoj Bašti i da je isporučen u Republiku Srpsku. I tako je sve krenulo. Saznali smo, kaže Milica Kostić, za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo. Ima indicija, kaže Milica Kostić, da je broj onih koji su doživjeli istu sudbinu mnogo veći.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajina Bašta i Ljubovija. Oni su tamo ispitivani, zlostavljani, I u roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Državni vrh Srbije je znao što se događa.
Znali su svi, od političkog, vojnog, policijskog rukovodstva do policajaca na lokalu ovih graničara. Svi su znali da se muškarci u Srebrenici sistematski ubijaju i da se ubijaju hiljadama.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih. I on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom, kaže, ostao živ.
Ožiljci pomeni su, naravno, od maltretiranja u Bajinoj Bašti i u Bratuncu, a posle u logoru Batkovići i vojnom zatvoru.
Majkić je govorio i o učešću Srbije u vojnim operacijama na teritoriji istočne Bosne i pre genocida u Srebrenici.
U mom selu, u Pozanovićima, u februaru 1993. poginula su 3 pripadnika Niške specijalne padobranske jedinice. U mom selu aviobombu iz aviona koji je poletio sa aerodroma Ponikava, tamo od negde između Bajine Bašte i Užica, ubijena je Fatima i njena snaha kada su bravom sakupili šljive. U drugom selu, susjednom selu, granatom ispaljenom sa teritorije Srbije iznad hidroelektrane Bajina Bašta, ubijeno je u skloništu, u školi, gdje su čitava porodica tu ubijena.
Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, kaže da se učesnici genocida u Srebrenici u Srbiji ne procesuiraju i da su zaštićeni.
Mi ukazujemo na činjenicu da Srbija i danas štiti učesnike srebreničkog genocida, ne optužuje ih iako su joj dostupni, da Srbija ne samo da nije sprečila, kao što to zaključuje Međunarodni sud pravde, nego je i pomogla genocid i druge zločine počinjene nad stanovništvom Srebrenice.
Fond za humanitarno pravo će danas formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Zagrebu i Beogradu se još čeka obraćanje javnosti nakon završetka dvodnevnog rada 6. sastanka Mešovite komisije Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve u Vatikanu o istorijskoj ulozi zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, pogotovo o njegovom odnosu sa ustaškim vlastima, oko čega dve crkve imaju suprotstavljena viđanja, javlja Eni Zebić.
Danas se očekuje objavljivanje sažetka rada 6 sastanaka Mješovite komisije Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve, čija je zadaća zajednički razmotriti ulogu zagrebačkog nadbiskupa i kasnije kardinala Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Iako postoji dogovor da se ne izlazi u javnost do završetka rada Mješovite komisije, mediji u Srbiji najavljuju da će Srpska pravoslavna crkva zatražiti nastavak rada Mješovite komisije i da im nije omogućen uvid u Vatikanske arhive. Mediji u Hrvatskoj pak prenose da je nije dostavila nikakve nove i do sada nepoznate materijale o odnosu nadbiskupa Stepinca prema kvislinškom režimu NDH, da je jednogodišnji rok postavljen kako bi se izbjeglo da se rad komisije i vremenski i tematski razvuče u nedogled i da ne treba očekivati produljenje mandata komisije. Neki analitičari već su najavljivali da ne treba ni očekivati usuglašene zaključke ove komisije. Komisija je formirana odlukom Pape Franje nakon pisma Srpske pravoslavne crkve u kontekstu procesa Stepinčeve kanalizacije, odnosno utvrđivanja povijesnih činjenica je li Stepinac surađivao sa ustaškim vlastima u progonu Srba, Židova i drugih ili ih je uzimao u zaštitu i prosvjedovao protiv progona. Dvije kršćanske crkve tu imaju suprotstavljena viđenja. Naravno, širi kontekst ovog slučaja je s jedne strane nastojanje Vatikana za približavanjem pravoslavnim crkvama, u prvom redu Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a sa druge strane različite ocjene postupanja Katoličke crkve, Vatikana i Pape Pija XII. Tijekom Drugog svjetskog rata. Stepinac je 46. osuđen na 16 godina zatvora sa prisilnim radom zbog političke suradnje sa okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 1960. Pred godinu dana ova je presuda poništena kao rezultat montiranog političkog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rat između tabloida u Srbiji, u čijem središtu je predsjednik države Aleksandar Vučić, traje već neko vreme. Koji su razlozi, čujte u prilogu Ljudmila Cetković.
Zašto su naslovne strane dnevnog lista Kurir sa natpisima o diktaturi i samovlašću predsjednika Srbije Aleksandra Vučića podigle toliku buru ne samo u delu prorežimskih medija, nego i u samoj vlasti?
Jednostavno oni govore istim jezikom na način na koji se obraća i ova vlast nama. To je jezik koji razume 90% birača. To je jezik kojim se pobeđuje Aleksandar Vučić.
Smatra novinarka Nina Sandra Petrušić. Uključili su se i prorežimski tabloidi koji tvrde da Aleksandar Rodić od gotovo izvesnog bankrotstva hoće da se spasi tako što preko svojih novina pokušava da ucenji reketira novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U utorak je direktorka Poreske uprave Dragana Marković rekla Udruženju novinara Srbije da Kurir nije imao poresku obavezu pre donošenja rešenja o poreskoj obavezi, te da od momenta donošenja rešenja tu obavezu ima. Dodala je da prema zakonu Poreska uprava ne može licima koja nisu legitimisana da daje informacije o iznosu obaveza kurira.
Ako Adria grupa duguje porez, onda postoje poreski organi i ostali organi koji treba time da se bave.
Kaže profesor na Fakultetu političkih nauka i stručnjak za medije Rade Veljanovski.
Činjenica da se nekoliko medija, Pink, Srpski telegraf, Informer i još neki, uključuje žestoko u celu tu priču, dokazuje da zapravo po sredi nije taj osnovni odnos i da to nije pre svega problem poreza, već je očigledno da su ovi mediji koji napadaju sada Kurir apsolutno s razlogom nazvani režimski mediji i ponašaju se tako da što je moguće više zaštite trenutnu vladajuću koaliciju i samog predsjednika Vučića i da ne dopuste apsolutno nikome da progovori nekako drugačije mišljenje, kritičko mišljenje.
Aleksandar Rodić, vlasnik Adria Media Grupe, utvrdi da je Vučić od početka vladavine na pameti apsolutna kontrola nad medijima. Ova medijska grupa tvrdi da je po ekspresnom postupku izmišljen fantomski nepostojeći dug iz 2014. i 2015. a kamata određena odokativno.
Ono što oni sada rade mogu svrstati u on nekoga ko kritikuje aktualni režim. Međutim, problem je u poverenju koje mi imamo prvo u odnosu na Rodića, zatim Kurir i na posledku u bilo koji tabloid.
Ocenjuje novinarka Sandra Petrušić. Odnos između Kurira i Aleksandra Vučića posljednjih godina je ambivalentan, ide od oštrog sukobljavanja do prijateljskog stiska ruke u prostorijama Adria Media Grupe. Primetno je da su novinari suzdržani kada je u pitanju trenutna pozicija Kurira. Profesija to vidi kao svađu među bivšim prijateljima, primećuje Dragana Žarković-Obradović, direktorka Birna u Srbiji.
Kurir, bez obzira što je promijenio sada svoju političku afiliaciju, i dalje na najgrublji način krši profesionalne standarde u svom izveštavanju. Za mene najvažnije je da se ta situacija prati, da se prati taj stepen represije i mehanizmi koji bi se eventualno koristili da se Kurir ugasi, jer to će nam pokazati u kom pravcu to može da ide sa bilo kojim drugim medijima.
Kako su danas zavađeni tabloidi do juče bili na istoj strani i pošto i u ovom obračunu koriste isti jezik i iste metode, posmatračima je jako teško da razluče zaključe šta su pravi motivi pojedinih poteza ne samo medijskih učesnika, nego i države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Apelacioni sud odbacio optužnicu za ratni zločin u selu Kravice kod Srebrenice. Zaposleni u centrima za socijalni rad održali protestnu obustavu rada, nastavljen štrajk u Fijatu. Pritvor od 18 mjeseci državljanima Srbije osumnjičenim za ubistvo na Zakintosu. Na 20 godina zatvora u Moskvi osuđen izvršilac ubistva Borisa Njemcova. U Srbiji sutra sunčano i malo svežije do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.